Egentlig synd at vi ikke har sånn vidvinkelt kamera I studioen nå, for det Henrik jo egentlig ganske sånn, til å være psykolog som skriver PO, det ganske lett og ledig. Men I dag så han helt sånn passivisert, ser nesten litt redd ut, og ikke helt seg selv, og jeg tror jeg vet hvorfor. Det fordi at I dag så ikke vi bare en, men to bergensere I studio.
Det blir litt mye.
det jo din verste frykt.
For så vidt. Og jeg tror ikke jeg snakker for meg selv bare heller. Det kan bli mye I Bergen, men la oss prøve. Vi gir det et forsøk. Vi gir det et forsøk.
For min egen del så det litt spesielt. I dag har vi en gjest som jeg kjenner veldig godt. Det var, hvis vi spoler klokken kalenderen tilbake til 2011, så var det min romkamerat på bortekamper I Brann. Han her I dag for å fortelle sin historie. Det egentlig... Litt synd kanskje, men vi har jo aldri snakket sammen på denne måten her, Fredrik.
Nei, takk for at jeg fikk komme. Det blir gøy å snakke om de mentale aspektene I fotball, for det viktig det dere holder på med. Og jeg har hørt mange episoder av dere, så det blir gøy dette.
For det litt sånn som vi sikkert kommer til å snakke her I dag, jo dessverre ikke noe som vi eller andre spillere, andre kompiser snakker så ofte.
Ja, absolutt. Jo eldre man blir, jo mer tenker man på hvor viktig det mentale I fotball Det jeg funnet ut mer og mer, så jeg kunne ønske jeg visste det. Jeg vet nå når jeg var 16 år.
Så ja, det har jeg også tenkt. Mm. Og det veldig, veldig mange spillere jeg snakker med som sier, faen, jeg skulle ønske jeg visste det jeg vet nå. Hvor gammel du nå?
30.
30. Jeg skulle ønske jeg visste det jeg vet nå når jeg var 16. Mm. Og det jo det vi håper, og at det sitter noen der ute som får den kunnskapen vi skulle ønske visst, at de får den tidlig, sånn at de kan bruke den. Du kommer til å ha, du har mye kunnskap, og du skal fortelle om din historie, dele din kunnskap. Hvor skal vi begynne? Du ble jo trent av din far I Løvham.
Ja, min far var egentlig trener for lagene jeg spilte på helt siden jeg var kanskje 6-7 år.
Hvor var det? Så.
Jo, det var bra det, men det var litt sånn tidvis litt anstrengt, og det... Jeg husker det, det ble en del grining med tap på trening og nøkket meg av banen og sånne ting, for det alltid vært veldig glad I å vinne og sånn, så det var litt sånn anstrengt til tider, men han gitt ikke meg noen fordeler, for å si det
Nei.
Sånn.
Nesten, jeg ser for meg at det enten blir det sånn selvfølgelig liksom sånn overdreven spilletid og ros, eller så blir det sånn overkompensering motsatt, at faren litt tøffere mot sin egen sønn på laget. Mm. Men det Løvham-laget som han trente, og etter hvert så dere ble eldre, var jo kjent I hele Bergen som sånn gyllen generasjon. Hva var dere fikk til der med det laget?
Jeg tror først og fremst vi hadde veldig fokus på det altså, tekniske aspektet av fotball, da. At vi skulle bli gode isolert teknisk og sånne ting. Så var det mange ivrige gutter I mitt årskull, så det ble veldig gode lag ut av det, med mange Løvham-lag, ikke bare våre. Så.
Ja, ok.
Så Løvham var veldig flink på det å dyrke frem spillere som hadde litt sånn spisskompetanse på den tiden.
Mm. Og så etter hvert så fikk du, nå var du debutert Løvham sitt A-lag. Det var jo når de var I det som heter Adeccoligaen, første divisjon også.
Ja, det var faktisk når jeg var 16. Jeg tror jeg var fullt 16. 15 eller 16, tror jeg. Mm. Så det var veldig tidlig da, og det var utrolig kult, husker jeg. Det var stort.
Jeg husker jeg begynte å høre rykter om en sånn ultratalent med smale øyne og sleik. I grønt og hvitt I Løvham. Som det liksom sånn, du hørte litt drypp her og der, og så hørte man oftere og oftere. Og så liksom sånn nasjonalt gjennombrudd. Du var vel kanskje I køppen med Løvham. Hva var det? Du hadde noen fantastiske kamper der mot Eliteserien-motstand.
Ja, det var når jeg var 16, så spilte jeg mot Start borte I køppen. Så var Eliteserien lag på den tiden, og da ble det faktisk, jeg lurer på om det var, altså folk måtte ta om I en straffe, for det ble så mange straffer, og ingen som bor med.
Ja, sånn ja.
Så jeg fikk ta to straffer da, og til slutt var det faktisk Jesper Mathisen som bommet på sitt straffe, og jeg skorte, så det husker jeg var litt... Det var litt morsomt, og det var veldig sånn medieoppstyr etterpå. Det var litt sånn nytt for meg den gangen, husker jeg da.
Hvordan var det første møte med det mediekjøret der?
Nei, i den kampen så knakk jeg faktisk hånda da, som jeg spilte videre med. Så skulle TV2 og sånn ha noen sånne reportasjer fra meg på sykehus og sånn. Da husker jeg var helt satt ut og skjønte ikke hva som skjedde med linsen oppe i ansiktet og sånn. Så det var en helt sånn ny erfaring for meg da. Og litt sånn glede samtidig som jeg var litt nervøs og litt sånn.
Så. Og så når du god i Bergen, så kommer jo selvfølgelig etter hvert brann på banen. Altså, det er jo litt spesielt, for at du til slutt ender jo med å gå til Brann, og du blir hentet til Brann, en periode Brann sliter veldig med økonomien, du blir hentet av sånn supporterfond. De hoper sammen noen penger i et initiativ som et softball, og du blir hentet da fra Løven til Brann. Når var dette?
Dette var da kanskje i 2010, tror jeg. Da hadde jeg spilt 1,5 sesong i Løvam, og så skulle jeg være i Løvam. De hentet meg, men jeg skulle være i Løvam et halvt år på utlån da.
Mm.
Så det var før 2011 sesongen jeg ble hentet til Brann.
Og hvordan, bare sånn kort oppsummert, var den første sesongen din i Brann?
Den husker jeg var litt sånn vanskelig da, for jeg gikk fra å ha den gleden med fotball der alt var en lek, og jeg kunne være meg selv 100% og på en måte spille på det jeg var god på, og folk visste at jeg ikke var den som var best fysisk og kunne løpe mest og sånne ting. Men så når du kom til Brann det første år, så var ting litt snudd på hodet. Det var enorme forventninger til deg. Sånne ting. Og så var det mye mer fokus på det fysiske. At du må løpe nok, du må vinne dueller og sånn. Så det ble litt sånn gå på akkord med seg selv den første sesongen i Brann da. Og så det var litt sånn tøff overgang, husker jeg da.
Det er vanskelig å spille med selvtillit da, når du føler kanskje at dine spissferdigheter ikke blir verdsatt like mye.
Absolutt. Det tror jeg er litt av grunnen til at det tok litt tid før jeg slo igjennom i Brann. At jeg på en måte måtte... Det er jo helt... Altså, du må jo i toppfotball utvikle det fysiske og bli god på alt. Men det der å bevare identiteten sin, det slet jeg litt med i starten. Og det tok ganske mange år før jeg på en måte fikk ut i Brann.
Ja, husker du hva som liksom fikk det til å knekke den koden? For du fikk jo etter hvert en fantastisk Brann-karriere. Men hva var det som gjorde at du...
Nei, det var jo rett og slett dette bunnpunktet når vi rykket ned i dette. Jeg husker vi tapte 4-0 borte mot, jeg husker ikke hvem
Levanger.
Det var. Levanger, ja.
Ja, med Rikard Norling, 20.
Ja, og da sendte jeg en melding til min far etterpå og sånn, hva er det som skjer nå? Altså disse samme spillerne her løper rundt når jeg var 16 år gammel, og nå er jeg faktisk en av de altså, dårlige i Obos-ligaen.
Ja, for tilbake til den kampen, du spilte i Brann 2011, 2012, 2013, du har vært veldig god, men variabel, sånn som alle unge spillere er. Du viser jo til tider, husker jo allerede 2011 var du en viktig spiller i cupen, når Brann kom helt til finalen. Var det kvartfinalen, semifinalen mot Viking, kvartfinalen tror jeg kanskje. Du skårer på straffe.
Ja, det stemmer.
I hvert fall viser deg flere ganger i løpet av de årene på ditt beste, men så kommer vi rykker ned, som sikkert er traumatisk som bergenser. Det var jo traumatisk for alle som har satt sin fot i Bergen omtrent. Og så Rikard Norling fortsetter som trener. Dere er i Obos, og alle forventer skal rykke rett opp igjen. Og så får en elendig start, og så er det der bunnpunktet mot Levanger. Du sender melding til din far etterpå. Hva er det som går gjennom hodet da?
Nei, da lurer du på hvorfor du driver med det, sant? Det er mye mas i Bergen, og du føler ikke å få ut ditt potensiale. Du føler nesten du var bedre når du var 16 år gammel enn hva du er når du er, jeg husker ikke om jeg var 22 eller 23 år. Så det var litt sånn, det er egentlig at jeg kom ut av den motgangen sammen med Brann da. Det er egentlig det jeg er mest fornøyd med i karrieren, rett og slett.
Dere snudde jo det som lag, men hvordan snudde du det for deg selv? Du sa at fra det bunnpunktet gikk du på mange måter bare oppover, og det gjorde det i flere sesonger. Men hva var det du fant ut av? Hva var det du og din far snakket om? Hvilke koder var du knakk?
Nei, jeg husker ikke helt i detalj, men jeg jobbet veldig mye med den sånn positive indre dialogen i kamp. Altså tidligere hadde jeg hatt en litt sånn uvane med å, når det gikk dårlig i kamp, altså få dårlig kroppsspråk, se uinteressert ut. Altså, for jeg har alltid vært en sånn perfeksjonist på banen. Så hvis jeg bommer på en passning og sånne ting, så ser jeg rett og slett uinteressert ut. I hvert fall i mine yngre dager da. Så det jobbet jeg mye med. Jeg husker jeg gikk til noen sånn idrettstrenere, psykologer og sånne ting, og det hjalp meg veldig å på en måte mitt i den säsongen i Obosligan, så var det en sån, ett sånt snupunkt för både mig och laget, husker jag. Och efter det har det på en måte flytt i många år med barnen.
Kan du huska vad du jobbat med, om du var idrottspsykolog eller mentaltränare, kan du huska något av det du har snackat om för att du klarte att göra den omvältningen från liksom kunna falla ut av kamper till att vara den som hela vägen hållt koken?
Mm. Ja, jag tror det var mycket det där, alltså ufarliggöra ting. Alltså det är ju på en måte, alltså det kan inte gå värre nog på något sätt. Du har ryckt ned med Brann och det, du skulle bli den nya huseklapp och på något såna ting. Så det var liksom, är det nog farligt detta då? Det är ju bara fotboll och sånt ting, och efter hvert som medgången kommer och prestationen blir bättre, så är ju det mycket lättare och levera på banan. Men det är ju det där att kunna, när du är på bön där som fotbollsspelare, och kunna snu det. Det är ju det som är essensen.
Ja, och det där med kroppsspråk är ju något som liksom har blivit brukt mot dig lite i Bergen. Mm. Bara se liksom ointresserat ut eller falla ut. Men så satt jag tänkte på det. Sånn, nu, du har ju fyllt ut som alldeles någon personlighetstest. Men som jag känner dig, så är du otroligt glad att ha folk runt dig och sånt. Men på en måte, jag vet inte om man kan säga introvert, men du är ju också en som inte har behov för att snacka usedvanlig, kanske för en bergenser, men du är ju den som har behov för att snacka mest.
Nej.
Och så tänkte jag på sån, det är andra spelare som också är på något sätt lite sån introvert, eller kanske inte de som snackar mest, så Kevin De Bruyne tänker på, eller kanske till och med Messi, även om han är, du folk har spekulerat i att väl introvert eller vad. Men att det är flera spelare som är fantastiskt goda, men när de inte får det helt till, så är det deras måte att vara skuffet på och se ut som de har gitt upp eller. Så det verkar som det är den koden du klarte att knäcka lite i den perioden.
Ja, i mina äldre dagar så är det den inre dialogen är mycket bättre, och så lär mig inte lika lätt påverka av situationer på banan och sånt. Så nu kan det hellre vara den som går föran lite krigen på banan i förhåll till det var tidigare. Det var aldrig någon sån på motspelare eller lag eller något sånt, men det där att inte lyckas med ting som man vet egentligen man var väldigt god på, det satt väldigt långt inne, och då kunde det bli liksom missuppfattat, tror jag, i mina yngre dagar.
Och så är det några grunden till att man går in i sig själv, är att man prövar att finna ut vad det är ju fel. Det så visst du gör mycket fel, så plötsligt börjar kroppsspråk och hänga, så är det ju fördi spelaren faktiskt tänker. Vad är det jag ska göra, vad ska jag göra annorlunda? Så det är ju egentligen inte något tecken på att den spelaren här inte bryr sig, men det är sånt det kan se ut. Det är i alla fall min erfaring.
Absolut. Det var heller motsatt. Jag brydde mig kanske.
Ja, kanske du bryr dig för mycket.
Väl för mycket om så.
Och så är du någon år där du spelar din bästa fotboll, och då rycker ju faktiskt upp, då skiftar tränare, Lars-Arne Nilsen kommer in, och då året efter tar sölv. Och så
stämmer.
I den bronsåret då. Hva vil du si er din beste sesong?
Kanskje 2017-sesongen. Jeg lurer på om det var sølvsesongen. Men egentlig fra midten av Obos-ligaen og helt fram til 2019. De fire årene der er jeg fornøyd med i brandkarrieren. Så.
Og hvis du skal, her liker vi å snakke om topper og bunner. Hva er det som kjennetegner Fredrik Haugen på sitt beste? Både på banen och utanför.
Jo, det är när jag på något sätt får lov att vara fotbollsspelaren Fredrik, och på något sätt vara mycket i kontakt med boll, och på något sätt, hvis jag har en sån positiv mindset, så följer ofta det ena det andra, och då kan jag följa mig väldigt god och sånt ting. Så
kan du säga att det är själv när du är på ditt bästa, när du är ute på banan?
Nej, då säger jag egentligen ingenting till mig själv. Då går ting så pass av sig själv. Så det är ju heller det där när man, när det går lite trått, så har jag kommit med otroligt mycket på det att snu både enkelsituationer och hela kamper till att det blir bra till slut.
Och så, nu går vi lite igenom karriären. Vi ska ju gå djupare in i en del av dessa tingen här. En av de tingene som väldigt många lurer på är detta med att vara profet i egen by, och speciellt i Bergen. Varför det är så vanskelig? Men hvis vi bara snackar ut din karriär så långt, så börjar det, och du börjar få lite skador, och Jeg vet ikke, da har du vært i Brann såpass lenge på et tidspunkt, det virker som du ønsker å prøve noe nytt og komme litt vekk. Mm. Ender opp med at du drar til Kypros. Det blir ingen suksess, og så er du vel tilbake inn i Stabæk, der du gjør et veldig godt halvår. Ålesund i fjor, mye skadet, og nå er du tilbake inn i Stabæk. Mm. Hva er det viktigste du tar med deg fra de årene etter 2019 som har vært litt opp og ned?
Først og fremst veldig glad for at jeg dro til Kypros, selv om det på en måte ikke ble sportslig suksessen. Det er litt vanskelig å annerledes den her enn norske kulturen, både med skifter av trenere og spillere veldig hyppig. Så, det var jo litt vanskelig, men det der å gå ut av komfortzonen, flytte til et nytt land, inn i en ny garderobe der folk snakker et annet språk, sånne ting, det gjorde meg godt. Ikke bare på i fotball, men også det utenfor. Det tror jeg hadde gått av.
Ja, for du er i utgangspunktet en som trives i Bergen, altså, om ikke hjemmekjær, så i hvert fall en som... Du har jo levd i Bergen hele livet frem til det tidspunktet du drar til Kypros, så det må ha vært en stor forandring.
Ja, jeg tror det er noe spesielt med bergensere, og det der å være hjemmekjær i egen by. Det kan jo sikkert du si noe om, men det jeg tror ikke det er helt sunt det der hvor hjemmekjær vi bergensere blir. Jeg vet ikke, det er jo en utrolig fin by, og det er jo ikke rart vi liker den byen, men det er et eller annet med bergensere som gjør at de ofte blir veldig knyttet til byen.
Altså, som en outsider som flyttet dit, så må jeg si at det er veldig rare, altså. Og alle, absolutt alle i mitt nettverk, er klin umulig å få fra Bergen. Altså, har du fått deg dame fra Bergen, så flytter du til Bergen. Det er sånn, hvor ble det han? Nei, han fikk seg dame fra Bergen. Åja, han skitt. Bermuda-triangle, det. Så det er sånn, jeg vet ikke hva det er med dere. Dere er rare, altså.
Og nå er du i Stabæk. Hvordan er det?
Jo, jeg synes det var veldig greit i Stabæk sist. Det var jo selvfølgelig et vanskelig tidspunkt å komme inn på og sånne ting, og det var synd det ble nedrykt da, men både folken i klubben og spillergruppen og folk rundt og sånn, så synes jeg det er en veldig sånn fin og lun klubb og... Nå etter oppstarten så synes jeg Boen virker som en veldig bra trener, detaljfokusert og på en måte vet hva han vil, og det er deilig å ha en trener igjen som man kan på en måte lære litt av, og en trener som har oppnådd mye, og det synes jeg er givende i hverdagen.
Men da hvis vi ser tilbake igjen, nå har jo folk, jeg kjente til din historie før, men nå har folk fått en gjennomkjøring av hva du har vært med på. Sånn som ung spiller i Løvham i Bergen, at ting blir hauset opp. Kan du fortelle oss litt om forventningspress og hvordan det påvirket deg? Hva ditt forhold til forventning og forventningspresset?
Jo, jeg tror litt sånn noe i senere tid jeg har forstått på en måte litt sånn hva i underbevisstheten har gjort det der og skulle bli den nye helten i Bergen og sånne ting. For det, man blir på en måte litt sånn påvirket at alt, altså folk skal mene noe om deg uansett, både på og utenfor banen, og du som ung, du får med deg hva som skrives og sånne ting. Så jeg tror som fotballspiller blir man sånn, det er ikke ofte helt sunt på en måte at, ja, du blir veldig opptatt av hva andre mener om deg da, og det nå på mine eldre dager bryr man seg ikke like mye om det, men jeg føler at de årene på en måte formet meg litt som person de yngre dagene i Brann.
Jeg skulle til å si, hvordan er det det påvirker deg, et sånn forventningspress, et så massivt forventningspress?
Nei, jeg tror man rett og slett blir for opptatt av hva andre mener om seg, og ikke har fokus på det som er viktig, og altså hvem de næreste rundt deg, hva de mener og sånne ting.
Og hva gjør det?
Nei, det jeg vet ikke helt hva det har påvirket meg, men jeg tror at det ikke er sunt i forhold til det å skulle prestere på banen.
Ja, men sånn på banen, forventningspress, de perioden du har kjent på mest forventningspress, kanskje tenkt mest på hva tenker andre om meg nå. Hvordan har det påvirket deg på banen?
Nei, det kan jo ha blitt litt sånn forknytt, men det rare med meg på en måte er at med en gang jeg spiller fotball, så kjenner jeg ikke på noen sånn nerver og sånne ting. Så hadde det vært verre å holde et foredrag foran 1000 personer. Nei, da hadde jeg syntes det var skikkelig kjipt. Men det er liksom, du har aldri gjort det på en måte. Så, ja.
Du sier jo forknytt, og hvis jeg da kan hente fram en psykologisk teori fra 80-tallet, fra min doktorgrad, da Baumeister, så mener jo han at når du havner i en situasjon med konkurranse der andres øyne er på deg, så det veldig fort gjort at du blir veldig nøye på hva gjør jeg, hvordan tar jeg meg ut, hvordan skal jeg slå denne passningen, ting som vanligvis går på automatikk. Mm. Og det blir crash, og da kan du fort ende opp med det han kaller for choke, da, at du presterer dårligere enn det du kan. Mm. Det høres jo litt da, ut som det det som kan skje med dere bergensere, for jeg har jo hørt fra diverse spillere at ja da, fotball, du må alltid leve med et forventningspress i fotball. Mm. Men det to, kanskje tre klubber i Norge som ganske unike. Det Rosenborg, Vålinga og Brann. Kanskje Brann det verste. Altså, byen så elektrisk på fotball. Kan ja, det ikke være noe
og,
i det, da?
Du en av få som har spilt hundrevis av kamper på Brann og fått, når du ser i sum, en fantastisk, fin Brann-karriere. Noe som alle unge gutter drømmer om. Men likevel så sier du nå at du skjønner hva dette presset, hvordan det påvirket deg. Mm. Hva tror du grunnen til at og nå må du være helt ærlig. Mm. Ikke være redd for å skape dårlig stemning i Bergen. Nei. Hva tror du grunnen til at Bergen og for så vidt også Brann, men kanskje Bergen produserer så ekstremt lite landslagsspillere som Norges nest største by?
Det kan ha sammenheng med dette her at på en måte det mange som skal mene mye, du har mange aviser som skal mene mye og sånne ting. Og, så synes jeg hørte et intervju med Huseklepp i en dag. Jeg synes man skal dyrke mer den spisskompetansen til spillerne. Mm. Altså ikke det å du skal bli sånn, du skal bli sånn. Og da kan du fort bli sånn forknytt som det at man bare safer og blir en helt sånn en middelspiller i stedet for en som kunne blitt kjempegod. Da. Så jeg synes det ser ut som det går bra i Brann nå og det, vi har spennende med han Niklas Jensen Borsberg og sånne ting. Men la han få være seg selv, og la han få være god på det han god på. Ikke, vi skal ikke forme han til å bli, bare skulle løpe mer og takle mer og sånn. Du ser det oppe i Bodø, på en måte, hvordan de sitter og spiller inn i system og sånn.
Spisskompetanse.
Ja, spisskompetanse ja. Inn i et system. Så det kan gjøre underverker og det, men det, jeg tror det må være en rød tråd over det.
Da. Er det en del av deg som kan være litt sånn, ikke bitter, men liksom irritert, forbannet på disse trenerne opp igjennom i Brann som når du kommer som et sånn offensivt geni fra Løven for hele tiden, du er for dårlig defensivt, du er for dårlig til ditt og datt. Hva tenker du om det i dag?
Ja, men jeg ser begge sidene av saken. Det, hadde jeg vært trener så hadde jeg sikkert hatt, du har lyst til å vinne kampen, ja, ja. Sant? Men du må ha to tanker i hodet samtidig, så jeg forstår de veldig godt da, men uten å få høres sånn, men kunne fått vært den spilleren jeg var i Løvam i Brann nå, helt fra starten av, så tror jeg kunne fått en enda bedre karriere, men det vet man aldri.
Nei, det vet man aldri. Her er jo vi for å tenke høyt og tenke stort, så det er liksom sånn, det er jo ikke noe, trekke noen konklusjoner eller trekke noen fasit, men jeg synes det er jo et interessant fenomen, dette med profet i egen by, Bergen. Jeg skulle ønske at halve landslaget bestod av bergenser, men det er jo alt for langt ifra det. Det er jo, altså huset hadde en fin landslagskarriere, men
men blir det litt sånn som Geir Jora har funnet ut med England i straffekonk? At nettopp fordi det det største forventningspresset du kan møte i idrettsverden, så kanskje England feiler oftere på straffekonk? Kan det være litt sånn med Bergen? At det litt mer fokus, litt mer forventning, som gjør det vanskeligere, kanskje ikke å komme på landslaget, men å slå igjennom som ung spiller, da?
Ja, det kan være, men jeg tror, altså, nå i fremtiden, så tror jeg klubbene må bli flinkere å ha mentale trenere, sånn som mange blir flink på nå, og på en måte skjerme.
Nå snakker vi.
Ja, men skjerme disse unge guttene. Jeg husker en episode, jeg husker ikke hvilket år det var, men min far har sagt meg etterkant, han måtte ringe mediesjefen i Brann og si det at, altså, uten å si det til meg selvfølgelig, for da hadde jeg blitt sur på ham, men nå må du rett og slett ta og skjerme han litt, for det blir så mye mediesaker, så mye trykk og sånn. Og jeg kjente jo ikke noe på disse tingene der, og jeg følte ikke et sånn voldsomt forventningspress, men sånn sett i ettertid, så skjønner man at det har påvirket det som spiller da.
Si hvis meg og Henrik hadde gått ut av rommet nå, og du hadde satt her med Fredrik Haugen anno 2011. Du hadde bare ett kvarter på deg. Hva du ville snakket med han om? Hva du ville sagt?
Ja, det er et bra spørsmål, men det er jo dette her med på en måte ufarliggjøre ting og på en måte stå sterk nok i deg selv og på en måte ja, være tro mot deg selv som fotballspiller og når det bytter imot ha en positiv indre dialog på banen. Altså, det er ganske utrolig hvordan vi fotballspillere har en indre dialog i løpet av kampen, der hvis den er negativ, så blir fort neste involvering dårlig. Hvis han er positiv, så blir han gjerne god. Det er ganske utrolig hvordan det der henger sammen, og de tingene der, altså bevisstgjøringen på de tankene i og rundt kamp og før og etter og sånne ting, det er det første jeg har tatt tak i.
Jeg har jo trukket frem det der med indre dialog flere ganger, for jeg følte som spiller og rett og slett, det er en av de tingene øverst på listen, og hva som gir størst verdi, hva som påvirker mest i kamp, utenfor kamp. Hvordan er dette med fokus? Du sier at det er mange faktorer som spiller inn, mange stemmer som skal ha noe å si. Hva er dine beste råd? Hvordan holder man fokus i en sånn situasjon?
Jo, du må finne de rundt deg som på en måte betyr noe, de som står deg nærmest og sånn, og så må du være litt sånn tro i deg selv. Det er mange som skal mene noe, det han som sitter på tribunen der, han i avisen der, og så det er mange meninger, og så hvis hver og en skal liksom på en måte bety noe for deg, så blir det fort ikke bra.
Det er jævla digg når det går bra, da.
Ja, det har jo vært der bra nå, at ting har bare flytt, og er at assist hver kamp.
Ja, men vi snakker om det når det går bra, da. Det er jo noe å håndtere det også. Hvordan mener du, så nå er du blitt gammel og klok. Hvordan er det man skal håndtere når det går bra? Hvordan er man holder fokus da?
Jo, det er et godt spørsmål. Jeg tror det har aldri vært noe sånn som tar av, men alt flyter bare veldig mye lettere når det er altså både på og utenfor banen, og jeg er sikkert mye greier å være med å gjøre utenfor banen når det går bra på banen og sånne ting også. Men det der å på en måte ja, altså kjenne på godfølelsen selvfølgelig, men ikke på en måte dvele for lenge med han, at det blir neste kamp hele veien og holde fokus selv om det går bra da.
Hvordan, hvis du, jeg vet ikke om du har tenkt, du har jo mange gode år igjen, men livet etter fotballen, har du tenkt noe i trenerbanen, eller hva er det du har tenkt på da?
Ja, jeg er faktisk litt sånn i tankeboksen nå, hva jeg skal studere, om det blir en sånn sportsmanagement, eller noe innenfor fysisk trening, eller noe sånt, men det mentale i fotball er jo også noe jeg føler jeg tror jeg har fått en veldig bra fotballutdanning gjennom det med å spille i Brann og på en måte være et stort talent og sånne ting, så det er jo noe innenfor idretten om det blir den fysiske eller mentale eller mer lederstilling. Jeg er litt sånn i tankeboksen.
Ja, ok, men nå stilte jeg et spørsmål hva du ville sagt til deg selv da, som tenåring i 2011, men nå har jo Brann en som forhåpentligvis kan få en lang landslagskarriere, og så kanskje kan få den store overgangen gjennom til utlandet som du ikke fikk. Det er han Kniklas. Hva råd, du som har vært gjennom dette, du som har hatt suksess, opplevd både opptur og nedtur med Brann, hva råd vil du gi til han, hvis du skal være helt ærlig og direkte?
Jo, nå kjenner jeg faren hans og har snakket litt med han Niklas selv, så jeg tror de har veldig sånn ro i det at hverken blir de store tar i hvert fall ikke av og graver seg heller ikke ned. Jeg tror de er veldig flinke på de tingene der, og så er det sånn viktig for folk å på en måte la noe han få tid nå, for det at jeg spilte jo fast når jeg var 16 år i Obos-ligaen og på en måte sånne ting. Det er ikke han har ikke dårlig tid, og la han på en måte få være seg selv og feile og på en måte. Jeg tror jo mer hysteri og sånn rundt han, det er igjen gagner igjen ikke han, men samtidig så tror jeg tror de har såpass ro han og faren og familien at det ikke betyr så mye de tingene. Jeg tror de har et veldig bra utgangspunkt for at han skal bli veldig god da.
Det er jeg glad for, for at av og til så er det sånn sett utenifra, jeg synes han er en fantastisk fotballspiller, men sett utenfra, uten at vi skal snakke for mye om han, men det er bare det å få tilnavnet Kniklas etter Kniksen. Det er jo noen voksne sko å skulle vokse inn i.
Ja, det er jo klart at la nå han være Niklas og ikke Kniksen.
Ja, ja. Men jeg har lyst til å bare sveipe innom den her, vi var litt innom i sted, når du var i Kypros også. Da får du se litt forskjeller mellom fotballlivet i Norge og fotballlivet der nede. Ikke at det en topp 5 liga, men likevel, hva det du, du fortalte litt om det, hva du tar med deg fra det? Hva det som annerledes? Hva det som forskjellen fra fotballhverdagen i Norge?
Jo, det, først og fremst så var det sånn, det var litt deilig å gå ut av komfortzonen, på en måte gå inn i en garderobe der. Ingen visste hvem du var, og på en måte du måtte bevise litt, og på en måte, det kjente litt på, og det tror jeg kom styrket utover. Og så tror jeg på en måte, det litt sånn, folk tenker litt mer på seg selv. Det fikk litt sånn inntrykk av, det var en del litt eldre spillere over 30, og så har spilt mange år i Spania og La Liga, så det var ganske mange gode fotballspillere der nede, om det ikke var verdens beste liga, så var ferdighetsnivået bedre enn de i Norge, vil jeg si. Så, men jeg tror det sånn, folk tenker mer på seg selv, og det litt sånn hardere. Det,
ja, hva vil jeg si?
Nei, det liksom ikke...
Har du noen eksempler? Husker du noe?
Nei, ikke sånn veldig eksempler, men du merket at for eksempel midtbanespilleren, det var ikke behov for å på en måte være bestevenn med konkurrenten din og sånne ting. Som, sånn som er her i Norge, her er jo det, vi er litt snille her i Norge da, så, men jeg merket det faktisk litt der borte da.
Og nå er du Stabæk, der er jo det en klubb som er kjent for å produsere unge spillere, som har mye unge spillere der også nå. Og du er en av de mer rutinerte, du er en av de som... Nå når vi skal inn i eliteseriesesongen, som mange kommer til å se til og få ta ansvar. Men hvordan leder du disse unge guttene? Hvordan prøver du å påvirke dem?
Jo, først og fremst gjennom kvalitet, vil jeg si. Altså vise at jeg er en god fotballspiller, enn de kan se opp til det her. Men så ja, snakke litt med dem på tomannshånd, og jeg vet jo mange av disse, det er veldig mange unge talentfulle i Stabæk, så på en måte hjelper de litt på veien, både på banen, men også det utenfor banen. Det er jo lett å se når unge spiller litt sånn, hvis treneren er litt kvass med dem, sånn, så går de litt inn i seg selv. Og
ja, har du hatt noen sånne samtaler der i Stabæk med noen unge?
Ja, litt sånn allerede, de møter jo voksenfotball, sant? Og du kan se etter hvert på en person at nå tenker han litt, og hva mente han med det og sånne ting, og du har vært litt der før når du var i den alderen selv, så det er på en måte...
Og hva gjør du da?
Nei, bare gå bort til han og på en måte snakke om det, tror jeg, sånn at han på en måte, ja, ikke går og dveler på det, for det er lett for en ung spiller å gå hjemme og gå og tenke på dette, hva var det treneren mente, eller hva var det han mente, og sånne ting, så.
Du kan tenke høyt sammen med deg.
Ja.
Du trenger ikke nødvendigvis å ha fasiten, men du kan få han til å tenke høyt. Det er jo fint.
Jeg lurte på, altså egentlig siste spørsmål før vi skal se på den personlighetstesten. Men, For de som sitter og hører på, nå har vi snakket om dine råd til Kniklas, vi har snakket om dine råd til deg selv som 15-åring, men hvis du skal oppsummere det du har opplevd så langt, og dette er en podcast som handler om mentale delen av fotballen, hva er det du gjerne har lyst at unge spillere som sitter og hører, trenere som trener unge spillere, foreldre, hva er det du har lyst at de skal være oppmerksom på?
Da tror jeg ville sagt at den mentale biten er kanskje, altså jeg har trent så mye fysisk og teknisk opp igjennom, altså jeg tror ikke det var mulig for meg når jeg var yngre å være mer på fotballbanen, men det altså, det hadde man fra tidlig alder på en måte trent på det mentale, hvordan man skulle takle både situasjoner på og utenfor banen. Så tror jeg kunne blitt enda bedre enn jeg ble, og på en måte jeg tror det er så underkommunisert at det mentale i fotball, det er det jeg sitter igjen med, at jeg tror jeg har hatt mye å gå på det mentale på fotballbanen opp igjen.
Og nå blir jeg jo selvfølgelig nysgjerrig før vi nå sa at vi skulle hoppe videre til personlighetstest, men du sier at du har mye å gå på. Du har snakket om forventningspress, men at du ikke blir så nervøs i kamp, at du, dette med kroppsspråk som du jobbet med, knakk noen koder der, at du har fått bedre selvprat. Hva andre ting er det du, når du sier at du skulle ønske du var bevisst på, eller var bedre på, i forhold til mentale? Hva andre ting?
Jo, det er mest det der i motgang, og på en måte sortere tankene dine. Det tror jeg hadde vært... For jeg var ikke like bevisst på dette her. Altså, når jeg hadde motgangen i Brann i tidlig alder og sånn, så var det aldri noen, eller noe man på en måte snakket om og luftet ut på sammen. Det var bare sånn, altså, det er ikke alltid jobbe hardere som er den beste veien. Og det føler jeg har vært litt sånn, det er jo blitt mye bedre nå, men bare ha den praten med om det er en far eller mor eller mental trener eller sånne ting, og lufte tankene sine, det tror jeg kan knekke mange koder.
Jeg kunne selvfølgelig ikke vært mer enig. Det er jo det som min opplevelse, og det er jo derfor jeg tok initiativ til å starte både den podcasten og interessen for idrettspsykologi. Det der, sånn som jeg spilte i Brann selv, se tilbake igjen til del ting, måten jeg reagerte på noen ting, hva jeg hadde fokus på i perioder. Jeg tenker bare sånn, hva har du holdt på med?
ja, men det er helt altså, sånn, hvis du har spilt en kamp og det er en eller annen som skriker noe til deg, at du i det hele tatt bryr deg om hva denne personen sier til deg.
Ja, for det er at egentlig, som hvis du går på gaten, etter du går ut av studiet og går på gaten på Karl Johan og kommer bort til en eller annen fyr til deg og skriker, fy faen, du er en delfin. Så er det sånn, du går, det forkaster du bare.
Ja, det er jo det som er charme. Altså, jeg må ikke misforstå meg med den her. Jeg har elsket å spille i Brann, og det er en del av meg som bare det trigges bare av det der oppmerksomheten og sånn som er. Men det er liksom, folk har lov å ha meninger og sånne ting, men det der å ikke la det påvirke deg på noen måte, det tror jeg er alfa og omega da.
For det, og det der er, tror jeg, helt enig med deg, det er liksom det å se tilbake igjen, hva vil du forandre på? Man trener jo, altså de fleste spillere som allerede kom til Brann eller kom til en Eliteserieklubb har jo lagt sinnssykt mange timer i banken, trent mye, gjort. Det har du jo jeg også, selv om jeg aldri var i nærheten av ditt talent eller blir hauset opp på samme måte. Men det er jo en del ting sånn der rundt kamp, hva var det du hadde fokus på før kampen, etter kampen, hvis det hadde gått jævla bra, hva var det som var fokus selv om du hadde ny kamp som kom neste helg? Mm. Det var jo egentlig den biten for min egen del i perioder, føler jeg liksom, kanskje på tredje divisjonsnivå.
Mm.
Det er mye annet. Jeg hadde jo god oppfølging for fysisk trener som kunne mye taktisk, så. Mm.
Så når du har taktiske møter, for eksempel, da, og det er video, og her er sånn vi skal spille, og du er her, det er på en måte ikke noe forsøk på å hjelpe dere med hvordan det skal se ut på banen. Altså, hvordan skal du tenke, hvordan skal du fokusere, det er bare sånn, det er mer taktisk, da.
Ja.
Ja, jeg er helt enig. Det er mange klubber som jobber godt nå. Det er sånn som du ser med Bodø. Og
ja, jeg tror det har endret seg.
Ja, det er mye, men det er jo disse samtaler vi må få opp for.
Ja, så tror jeg sympati med trenere, og spesielt kanskje skal du si før i tiden, eller for 10 år siden, 15 år siden, for det at de ønsker jo bare å gjøre best mulig jobb, og så lenge de mener at det er taktisk, og kanskje det skal først og fremst være det taktiske laguttak, og de tingene for hovedtrener, men at det er noen i apparatet som, egentlig det som du sier, er jo ikke alltid at det er så lett som ung spiller å oppsøke det selv, men hvis du ser at det er en som har fått en tøff tilbake, men det er det som du beskriver Stabæk-feltet.
Og så tror jeg faktisk de beste trenerne er de som selvfølgelig har faglige kunnskaper, men også er gode pedagoger, som på en måte ser hver enkelt, og på en måte vet hva knapper du skal trykke på. Du kommer veldig langt med det som trener, så det er mange trenere som er flinke på den biten nå.
Da skal Henrik, som har suttet her med to bergenser, få lov til å teste den, personlighetsteste den ene.
Burde du egentlig hatt en egen sånn Bergensversjon? Vi måler jo for eksempel ekstroversjon, hvor sosial man er, og en bergensk femmer, det er jo en østfoldsk tier. Men i hvert fall, vi kan jo prøve å se om noe av det du har vært inne på i dag kanskje gir litt mening i form av hvem du er da, altså den testen her, hvem den sier du er, og det første er jo litt det der med det kroppsspråket ditt da, før, som kanskje ble tolket i retning av at du bryr deg ikke. Det viser ikke den testen her, den viser at du er veldig høy på ansvarsbevissthet, veldig planmessig, liker å ha en plan, og først og fremst at du evner å gjøre jobben. Og det er jo det første jeg ser her som stikker seg litt ut, så det er jo kanskje en styrke du har dratt litt nytte av da, bare for å komme litt inn på de mentale styrkene du har også.
Det var litt som vi var inne på i sted. Jeg tror det har vært mer den der perfeksjonisten som alltid skal ha ting best mulig hele tiden, og det i mine yngre dager på banen så tynget det meg kanskje litt, men jeg føler at det har blitt veldig mye bedre på det.
Ja. Ja, for det høyt, men det ikke ekstremt høyt, så mm. kanskje det noe som du har nesten moderert ned til et sånn perfekt nivå nå, da.
Mm.
Og så det jo det med lederegenskapene dine, da. Du har jo Yao sin motsats her, du kommer jo høyt ut på omgjengelighet. Du jo, i motsetning til han, en likandes kar. nei, men det kommer jo fram... Det jo litt sånn ting her som ikke sier seg selv i fotballen. Du har noen besvarelser der, for eksempel jeg jukser for å komme meg opp og fram, helt uenig. Det det jo andre som har tydt til, som vi har hatt innom, ikke nødvendigvis ja, men gjester vi har hatt innom her. Har omtanke for andre, det kjenner du deg veldig godt igjen i. Har medfølelse for andre, så det jo kanskje litt derfor du den typen som kan finne på å gå bort til en lagkompis da, at du har litt empati for de og kan sette deg inn i de situasjonene og sånn.
Ja da, det har jeg. Det, men sånn omgjengelighet, så det litt sånn tosidig. Jeg mer glad å være rundt de nærmeste, og jeg vet ikke om det var det du mente.
Ja, da kommer vi faktisk inn på neste. Det var en fin overgang. Ja. Ekstroversjon, der kommer du helt sånn middels.
Mm.
Du det vi på fagspråket ville kalt ambivert. Altså, du sosial, men du har også litt behov for å trekke deg litt tilbake og kanskje lade batteriene litt på egen hånd.
Mm.
Ikke det største behovet for å være i festens midtpunkt hele tiden.
Nei, det litt sånn, på en måte, jeg veldig sosial med de nærmeste, og de jeg på en måte mest glad i og sånn, og liker å møte nye folk og sånne ting, og det gjør man gjennom fotball, blir kjent med mange og sånn, men jeg liker meg best rundt de som jeg trygges på i starten. Sånn har det alltid vært.
Ja, og det tar oss litt det siste da, eller det neste siste er nevrotisisme, det å bli nervøs og bekymret og sånn. Der du i likhet med veldig mange toppspillere vi har hatt innom. Du rundt midten, og det tror jeg helt sunt, at man har litt, kjenner litt på nerver og de tingene. Det jo god energi. Men så det siste da, som det kalles for åpenhet, og hvis du veldig høy på det, så du veldig sånn, litt sånn kunstnerisk sjel, veldig rikt indre liv, veldig sånn fantasifull, veldig åpen for det mentale, for kunst. Du ikke der, du litt i andre enden, ifølge testen, som hvis jeg bare skulle lese ut av testen, sier meg at du litt, i noen tilfeller, glad i rutiner, glad i å gjøre det vante, glad i det som kanskje litt konkret.
Mm.
Så jeg bare lurer på om det kan knyttes til det at du kanskje i visse perioder ikke har vært så åpen for det mentale. Det har vært mer fokus på fysisk trening. Og om det i så fall noe som har endret seg over tid hos deg.
Ja, du treffer spikeren på ordet. Det har vært, altså jeg liker hverdagen når det å på en måte gå på sats en ekstra økt på ettermiddagen og på en måte planmessig gjøre alt så har med det for å holde kroppen best mulig og sånn, så det kjenner meg veldig igjen i det du sier her.
Men så det jo det at, men det jo fysisk, sant? Men så det forhold til det med å trene mentalt eller jobbe med det, blir jo veldig fort litt mindre konkret enn det der å løpe 4x4 på en nulle. Så det har jeg opplevd, hvis det snakker om for eksempel nå, prøver å liksom komme i gang med meditasjon, men jeg synes det vanskeligere å komme i gang med enn styrketrening eller andre ting.
Ja, det litt det jeg har lyst til å si der. Altså, det å gjøre disse tingene til en rutine i hverdagen, selv om det går bra på banen og sånne ting, det tror jeg utrolig viktig. Og det, sånn har jeg vært litt fra tidligere. Når ting flyter, så da går det bare seg selv. Da glemmer jeg litt de viktige tingene i forhold til å jobbe med dette. Hvis det liksom... Nå må jeg gjøre noe, men det der å ha rutiner på både mental trening og eventuelt meditasjon og sånn, det tror jeg kunne vært veldig bra. Mm.
Og der tror jeg vel kanskje at vi idrettspsykologer har en jobb å gjøre også, og bli bedre på å gjøre det konkret. Og la oss si du skal visualisere da, liksom, hva kan du gjøre for å gjøre det lettere for spilleren? Og jeg tror vi må begynne å gjøre mer på felt, at vi ikke bare kan si sånn, her kjære utøver, gå hjem og tren mentalt. At vi heller gjør det systematisk på felt. Jeg tror det mye vi kan gjøre for å faktisk gjøre det litt lettere og mer konkret da.
Vi utrolig glad for at du ville komme. Og så kommer vi selvfølgelig litt å følge med på sesongen. Følge ekstra, så stikk opp på Nadru, se litt hvordan det. Nå har du sagt at du litt sånn mentor for disse unge spillerne. Jeg skal komme opp på Nadru og holde et ekstra øye på det. Hvis det noen som bommer på en passning, skal jeg se om du der med stikk eller med oppbygging.
Det må du gjøre. Nå har jeg sagt at jeg blir bedre på disse tingene, så nå har jeg noe å bevise, og det skal jeg gjøre denne sesongen.
Tusen takk som kom. Og til deg som hørte på, tusen hjertelig takk som hører på. hvis du kan hjelpe oss med en ting, så det å gå inn der du hører på podcaster og trykke på abonner. Det hjelper oss veldig. Takk skal du ha.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.